Sifut döyler, belə başa düşübdür ki, bu qaba ona aid olacaqdır. Ancaq sən arxayın ola bilərsən.
Lütfüçarlıq edisiniz, mələkə.
Məlikənin sonsuz yardım və himayələrindən minnətdarıq. Ancaq dediğimiz kimi, gənc şahın fikri başqadır.
Tehrana təşrif gətirsələ, hər iş yoluna gedəcək.
Zənn etmirəm belə olsun, mələkə.
Necə bəyəm? Cənab Səfir, siz bir şeydən xəbərdarsınız ki, bizim xəbərimiz yoxdur.
Şövkətli mələkə, Mirza Təqi Xan haqda bir söhbət eşitmisiniz heç?
Mirza Təqi Xan? Hansı Təqi Xanı deyirsiniz?
Mirza Təqi Xanı Fərahani. Elə bil rəhmətlik Məhəmməd Xan Kələntərdən sonra vəliəht Təbrizin qoşununu ona tapşırıblar.
Bəli, vəzir Nizam Təqi Xanı deyirsiniz. Rəhmətlik padişah yoldaşımın zamanında da o çoxlu xidmət göstərmişdi.
Bir neçə məzuriyyəti var idi və özünü yaxşı göstərmişdi. Onlardan biri Osmanlılarla sərhəd təyin etmək mövzusu idi.
Arzurun maidəsində özünü elə göstərdi ki, Mirza ağası da ona bir məktub verib və çoxlu bəhbəh çəkcə etdilər.
Yaxşı, cənab səfir. Onun ağaxanın sürgündən qayıtması macərasına nə dəxli var?
Görünür, Təqi Xanın indiki rolu vəzir nizamlıqdan daha əhəmiyyətlidir. Əla həzrət, ona çox sökəniblər.
Və şübhəsiz Ələ Həzrəti məktub yazıb, bəndənin çaşan sürgününə qayıtmağıma vadar edən şəxs həmən bu Mirza Təqi Xandır.
Siz də belə düşünürsünüz, cənab səfir kəbir?
Bəli, elədir.
Ələ Həzrət Tehrana çatana qədər səbr etməliyik.
Belə əmr olunubdur ki, çaşana qaydam.
Bilmirəm, bu fasilədə cənab Konenel bir çara yoluna düşünməlidir.
Bəli, gənc padişahın xidmətinə çatdırmaq üçün mən bir məktub hazırlamışam. Ağa Xan Böyük Britaniya dövlətinə tabi edilər. Onun göstərdikləri xidmətlər mənim dövlətimə çox dəyərli və əhəmiyyətlidir və heç zaman onları unuda bilmərik.
Çox yaxşı. O zaman istədiyiniz işi görün.
Uluya Həzrət Məlikəni işlərin cəryanında qoymaq istəyirdik.
Belə bir halda siz Ağa Xanı Tehranda saxlayın. Şahın ayağı Tehrana çatarkən onu razılaşdırmaq yolunu yaxşı bilirik. Hər nə olsa da o bizim oğlumuzdur.
Minnətdaram, mələkə. Yəqin bilin ki, bu dəyərsiz nökəriniz həmişə nökərçilik və xidmət göstərməyə hazırdır.
Ağa xan, Allah səni həqiqətən nökərçilik üçün yaradıb. İstər bizə nökər olasan, istərsə də ingilizlərə.
Bizə ümid verdiniz, Mirza Təqi Xan. Həqiqətən, ləyaqət göstərib, əla əməl etdiniz. Doğrusunu istəmiş olsan, yavaş-yavaş bu tezliklə səfər xərcini tədarik görməkdən məyus olurdun.
Ərz etdim ki, Əla Həzrət kiçik müşkillə qarşısında məyus olmasınlar.
Elədir. İndi ancaq sizin kimi ürək yandıran və məharətli bir şəxsin olması ilə tam arxayın oldu.
Ruslar da ingilizlər səfər xərci üçün onlara borçlu olmadığımıza görə çox mücəddidirlər. Ruslar xəbər veriblər. çok şad olardılar genç şahın tacdakta çatmasında. Rolları olsaydı. Hemçinin bundan gileydiler ki biz ne için onları hesap etmemişik?
Elbette onlar bir şey təqdim etmek isteseler kimse onlara maniye töretmeyecek. Xəzanənin bu boş vaxtında ayıdan bir tük de belə gənimətdir.
Siz bu memleketin şahısınız. Allah hocunu göstermesin ki, ölkənin şahı bir neçə min tümənə xatır, özünü əcnəbilərə borçlu bilsin. Mirzağasının mərhum padişahın baş vəziri unvanında yazdığı məktubunu mütləq eşitmişsiniz. O padişah yazmışdı, İngiltərə ilə Rus səfirlikləri mükəlləyib, həmən bu məmləkətin binalarına daxil olmağa mane törədirlər. Bunların hamısı məmləkətin baş vəzirinin gözünün xarici səfirliklərindən alan pullarla rişvələrə görədir.
Mirzə Təqiqxan, özünüz yaxşı bilirsiniz ki, bu məmləkətin təməli zəifdir. Bizim maaşımız qarışıb və ticarət işləri isə tamamilə bizim əlimizdən çıxıbdır. Belə bir şəraitdə gözümüz onun bunun əlinə baxır.
Ələ həzrət doğru buyururlar. Amma əgər bu məmləkətin başçıları bu bədbəxtlikləri aradan qaldırmaq yerinə onu bəhanə edir. Ölkənin sərbəstliyini günü-gündən bada versələr ki, vay olsun bu məmləkətə. Əla həzrət, adam xarici ölkələrə nəzər saldıqda həsrət çəkib narahat olur. Buna görə ki, burada kimsə islahata düşünmür. Buna əziyyət çəkir ki, nə üçün heç kəs bu ölkənin dirçəlişinə düşünmür.
Səncə, bu məmləkət xarici ölkələr ilə bərabər olsa, elə həmən bu böyüklər üçün yaxşı deyil?
Elədir. Elədir. Amma təəssüflər olsun ki, bağlar nökərçilik ilə nökərçilik çörəyinə öyrənib zəhmətə qatlaşmaq istəmirlər.
Görünür, çox məyusan Mirzə Təqiqxan.
Yox, hələ həzrət. Gələcəkdə məyus deyiləm. Çünki yaxşı bilirəm, nizam intizam və möhkəm dayanmaqla çoxlu işlər görmək olar. Mən ətrafımızda olan bu zadəcanlarla böyüklərdən məyusam.
Həcəb, demək siz belə buyurusunuz ki, başqa bir aləmlə insanlar yaransın gərək.
Əlbəttə bilirəm. Bunların hamısını aradan aparıb yeni insanlar gətirmək olası deyil. Əlbəttə olsaydı əgər, bir an belə macal verməzdim onlara. Ancaq səndincə, münasib bir nizam intizam və qanun hakim olsa, elə həmən bu adamlardan da məmləkətin dirçəlişi uğrunda faydalanmaq olar.
Allah eləsin. Özünüz yaxşı bilirsiniz ki, rahat iş deyildir.
Bilirəm. Amma axırı bir nəfərin canı bahasına olmuş olsa da, bu məmləkət sahmana düşməlidir.
Siz böyük insansız, Mirzə Təqiqxan.
Minnətdarım əlləzim.
Bu məmləkətdə sizin kimi bir neçə nəfər cəmaata ürək yandıran olsaydı əgər, indi biz də bütün millətlər arasında baş qaldırmışdıq. İndi artıq bir məsələ. Siz, Əmir Nizam Mirza Məhəmməd Xan Kəlantərin vəfatından sonra əməldə Əmir Nizamsız amma hələ heç bir adunmanız yoxdur. Biz bugün sizə rəsmi rütbə verib və bugündən sizi Əmir Nizam xətab edəcəyik.
Mənim fəxrimə səbəbdir, Əla Həzrət. Əlbəttə, unvan nə olursa olsun. Mənim məqsədim artıq bu məmləkətə xidmət göstərməkdir.
Buna əminik, cənab Əmir Nizam.
Bu tamaşanın ardını gələn verilişdə dinləyə bilərsiniz. Thank you.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişi ilə fürdəyik, lütfən dinləyin. Növbəti verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacaq. Terrorizm sərhəd tanımır və hamı onunla mübarizə aparmalıdır. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələr terrorizmlə mübarizəyə əzmkardırlar. Bunları Səhənd 2025 antiterror hərbi təlimlərinin komandanı deyib. General Paslar Vəli Mədəni Səhənd 2025 adlı antiterror hərbi təlimləri ilə bağlı mətbuat konferansında qeyd edib ki, İran 2 il bundan qabaq şəhid reisi və şəhid Əmir Abdullahyanın səylərinin nəticəsində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü oldu. İran Silahlı Qüvvələri 2 ildən sonra birgə antiterror hərbi əməli təlimlərini Sepahın quru qüvvələrinin ev sahibliyi ilə Şərqi Azərbaycan vilayətində keçirmə qurur duyurlar. Belarus, İran İslam Respublikası, Hindistan, Çin, Pakistan, Kazaxıstan, Qırğızstan, Rusiya, Tacikistan və Özbəkistan bu hərbi təlimlərdə iştirak edirlər. Ərəbistan, İraq və Azərbaycan Respublikası da qonaq qismində bu təlimlərdə iştirak ediblər. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Ekonun baş katibinin müavini Candos Asanov Araz Azad İqtisadi Zonasında turizm sahəsində müşahidə olunan ciddi inkişaf və bölgənin strateji imkanlarına toxunaraq dedi. Araz Azad Zonası yaxın illərdə Ekonun turizm paytaxtı kimi təqdim olması üçün araşdırma və qiymətləndirmə siyasətinə daxil ediləcəkdir. Onun sözlərinə görə, EKO-da hər il təşkilat üzv ölkələrin şəhərlərindən biri turizmin paytaxtı elan olunur. 2022-ci ildə Sarı şəhəri, 2023-cü ildə Ərdəbil şəhəri, 2018-ci ildə isə Təbriz şəhəri elan edilmişdir. Asanov qeyd edib ki, bu ənənə davam edir və Türkiyənin Ərzurum şəhəri 2026-cı il üçün turizm paytaxtı kimi seçilib. EKO rəsmisi Araz bölgəsinin dünya işçi potensialına diqqət çəkərək vurğuladı. Burada UNESCO-nun dünya iş siyasətində qeydiyyatdan keçmiş 6 abidənin mövcudluğu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. O deyib ki, Arazın Azərbaycan Respublikası, Türkiyə, Ermənistan və Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə həmsərhəd olması bölgənin strateji mövqeyini daha da gücləndirir. Asanovsun da deyib, məqsədimiz bu bölgədə turizm sahəsində həmkarlığı və əlaqələri genişləndirməkdir. Əminəm ki, Araz Azad İqtisadi Zonası regionun ən mühüm turizm mərkəzlərindən birinə çevrilmək potensialına malikdir. Azərbaycan Respublikasının Təbrizdəki yeni baş konsulluğu rəsmən vəzifəsinin icrasına başlayıb. İrna Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamı ilə Təbrizdə 9 il baş konsul vəzifəsində çalışmış Əli Nağım Mehdi oğlu Hüseynov geri çağrılıb və onun yerinə Tələt Balaşirin oğlu Zöhrabov Təbrizə yeni baş konsul kimi təyin edilib. Bir aydan artıq müddət keçdikdən sonra Azərbaycanın ölkəmizdəki səfirliyi bildirdi. Bakının yeni təyin olunmuş baş konsulu Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi ilə görüşdükdən sonra Təbrizdə vəzifəsinin icrasına rəsmi şəkildə başlayıb. Azərbaycanın İrandakı səfiri Əli Əlizadə yeni təyin olunmuş baş konsulu təqdim etmək məqsədi ilə İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Vahid Cəlalızadə, Nazirliyin protokol xidməti rəhbəri Əli Əkbər Nəzəri və Nazirin köməkçisi Avrasiya şöbəsinin müdürü Mənuçəh Muradi ilə görüş təşkil edib. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən bir həftə ərzində Qarabağ sezonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacağıq. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Tehranda İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan və İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani ilə görüşərək siyasi və iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsi və məzlum Qazaq xalqına dəstəyin vacibliyini vurğulayıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğanın da yaxın zamanlarda İrana səfəri gözlənilir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Tehranda Prezident Məsud Pezeşkiyan və İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani ilə görüşlər təşkil edib danışıqlar aparmışdır. Görüşdə tərəflər iki tərəfli münasibətlər və regional məsələlərlə yanaşı Qəzzaq xalqının müdafiəsi və onlara humanitar və diplomatik dəstək göstərilməsi məsələlərində ortaq həmkarlığın vacibliyinə təkid ediblər. İran deyil, İsrail regionuna qarşı ən böyük təhdiddir. Sabiq Səudiyyəli diplomat və Ərəbistanın Kəşfiyyat Təşkilatının keçmiş reisi Şahzadə Türki Əl-Feysəl Sins rejimin Livana, Qəzzaya və Suriyaya qarşı intensiv hücumlarına toxunub dedi. İran deyil, məhz İsrail regionun sabitliyi üçün ən böyük təhdid sayılır. Türki Əl-Feysəl Bilken İnstitutunun yaxın şərq və Afrika üzrə iclasında belə deyib. İsrail qəti şəkildə problem yaradandır. Amerika onu aradan qaldırmalıdır. İsrail demək olar ki, gündəlik bombalı dumanlarla, həmçinin Qəzada və Yordan çayının qərbi sahilində eləcə də atəşkəsin bərqərar olunması qərara alınan Livanda fələstinləri bombalamağı davam etdirməklə bizim regionda sülh müjdəçisi deyildir. O əlavə etdi, İsrailin Doha'da, Qəzada atəşkəs barədə təklif edilən planları araşdırmaqda olan Həmasın müzakirə heyətinə hücumu bir xəbərdarlıq əlaməti olaraq göstərir ki, Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının üzvləri özlərini İsrail qarşısında müdafiə etmək üçün müttəfiq olmalıdırlar. Türki Əl-Feysəl xəbərdarlıq edib ki, Fələstin məsələsi və dünyanın İsrail əməlləri ilə mübarizədəki uğursuzluğu yeni ekstremist hərəkatların meydana gəlmələri toxumunu səpə bilər. İraq, Hizbullah və Ənsarullahın adının terrorçu qruplar siyasətinə salınmasını təkzib edib. İraqda Livan Hizbullahının və Yəmən Ənsarullah hərəkatının dövlət tərəfindən aktivlərinin bloklanması ilə bağlı yayılan məlumatlardan sonra Bağdat bu xəbəri təkzib edib və yaydığı açıqlamada həmin siyahının düzəliş olunacağını deyib. Açıqlamada vurgulanır ki, yayılan siyahıda bəzi gəriyan və qurumların adları səhvən qeyd edilib və onların adları qeyd olunan iki qrupun zoraki fəaliyyətləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. İraq hökuməti yalnız IŞİD və Əl-Qayda ilə birbaşa əlaqəsi olan şəxslər və qrupların adlarının daxil edilməsinə razılıq vermişdir. Yeddi Beynəlxalq Təşkilat bir bəyanatda Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokurorluğu tərəfindən Qəzzada müharibə cinayətləri törətdiklərinə görə işğalçı İsrail rejiminin başçılarına qarşı çıxarılmış həbs hökmlərinin yerinə yetirilməsinin sürətləndirilməsini tələb edib. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin siyasi cümələyinə şikayət çərçivəsində elan etdiyi tədbirlərə dəstək verən bu təşkilatlar vurgulayıblar, insanlığa sığmayan rəftarlar və qəsdən qətl törətmə də daxil olmaqla bəşəriyyət əleyhinə işlənən cinayətlər, eləcə də müharibə aləti kimi insanları ad saxlama barədəki həbs qərarlarının icrası zərurət və üzr istəyirəm, həbs qərarlarının icrası zərurət təşkil edir. Dayanıqlı sülh işğalçılıq tamamilə bitmədən və onun məsulları mühakimə edilmədən mümkün deyildir deyə bəyanatda vurgulanır. Cenevrədə yerləşən Əl-Kəramət İnsan Hüquqları İnstitutu yenə də Cenevrədə yerləşən İşkəncə Qurbanları Cəmiyyəti, Londonda fəaliyyət göstərən Əşşab İnsan Hüquqları Mərkəzi, Parisdə yerləşən Azad Səs Təşkilatı, Belçikada fəaliyyət göstərən AFD Beynəlxalq Təşkilatı, Qərargahı İstanbulda yerləşən Əl-Ədalət İnsan Hüquqları Fondu və Cenevrədə fəaliyyət göstərən İltizamın İnsan Hüquqları Təşkilatı sözü gedən bəyanata imza atan təşkilatlar sırasındadır. Və sonda İslam ölkələri İsrail rejiminin qəzalıları zorla təxliyə etmək planı ilə bağlı xəbərdarlıq etməsi. 8 İslam ölkəsinin xarici işlər nazirləri İsrail rəsmilərinin Rafah keçidinin bir tərəfli açılması və qəza sakinlərinin Misrə köçürülməsi ilə bağlı son açıqlamalarından dərin narahat olduqlarını ifadə ediblər və fələstinliləri torpaqlarından zorla təxliyə etmək cəhdlərini qətiyyətli şəkildə rədd ediblər. Səudi Ərəbistanı, Misir, Yordanaya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İndoneziya, Pakistan, Türkiyə və Qətərin xarici işlər nazirləri birgə bəyanatda İsrail rejiminin qəza sakinlərini Misirə köçürtmək məqsədi ilə Rafah keçidini bir tərəfi şəkildə açmaq planının narahat edici və qəbul edilməz bir addım olduğunu açıqladılar. Nazirlər vurguladılar ki, fələstinləri torpaqlarından zorla təxliyə etmək üçün edilən hər hansı bir cəhd qəbul edilməzdir və onların vətənlərində qalib ölkələrinin yenidən qurulmasında və inkişafında iştirak edə bilmələri üçün şəraitlər yaradılmalıdır. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan növbəti Dünya ötən həftədə verilişini dinlədiniz. Verilişimiz ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik.
Şəhidlər xiyabanı Şəhid Mehdi Zeynuddin Şəhid Mehdi Zeynuddin İslam İnqilabının qələbəsi və tətbiq edilən müharibədən sonra İranın böyük komandirlərindən və görkəmli şəxsiyyətlərindən hesab olunur. O, dərin siyasi bəsirətə malik olmaqla terror qruplaşmalarının azğın və əks inqilab hərəkətlərinin zərərsizləşdirilməsində mühüm rol oynayıb. O, Əli İbn Əbi Talib 17-ci diviziyasının komandanlığı altında keçirilən müqəddəs müdafiə zamanı çoxlu şücaətlər göstərib. İran İslam İnqilabının qələbəsindən sonra terrorçu qruplaşmalar ölkənin qərb bölgələrində qeyri-sabit abhava yaratdılar. Onlar bir tərəfdən münafiqlərin yaratdığı problemlərlə məşğul olan, digər tərəfdən tətbiq edilmiş müharibə ilə mübarizə aparan ölkənin böhran vəziyyətindən istifadə edib, Kürdistan kimi bölgələrdə muxtariyyət elan etmək istəyirdilər. Bu yolla inqilabı və onun ailətlərini qorumaq məqsədi ilə yaradılmış inqilab keşikçiləri bu ərazilərə döyüş qoşunları və yüksək rütbəli komandirlər göndərərək ölkənin qərbini bu qruplaşmaların varlığından təmizləməyə çalışdılar. Bununla belə, qərb şəhərlərinin heç bir marşrutu təhlükəsiz deyildi və hər an dəstələrdən biri orada gizlənə bilərdi. Şəhid Mehdi Zeynuddin də qardaşı ilə birlikdə Piran şəhərdəki toplantıda iştirak etmək üçün Bana Piran şəhər yolunda pusquya düşən və terrorçu qruplar tərəfindən şəhid edilən komandirlərdəndir. Şəhid Mehdi Zeynuddin Şəmsi 24 İsfənd 1338-ci ildə Tehranda anadan olub. Özünün bənzərsiz istedadına görə ibtidai sinifləri ayrıca oxuyurdu və yaxşı qiymətlə qəbul olunurdu. Onun zəkası elə idi ki, uşaqlıqda müəllimsiz Quranı öyrənə bilmişdi. Onun yeniyetməli illəri Ayətullah Mədəninin Xürrəmabada sürgününün başlanğıcına təsadüf edir. Orada o, bu əxlaq müəlliminin huzurundan bəhrələnmiş və bu dövrdə siyasi işlərə meyilli olmuş zalım şah rejiminə qarşı ənənəvi mübarizə usulunu öyrənmişdir. Bu gənc dahi diplomunu aldıqdan sonra Ali Təhsilat imtihanında 4-cü rütməni qazana bilir və Şirazın universitetində tibb sahəsində qəbul olunur. Amma təhsilini davam etdirməkdən və universitetə daxil olmaqdan imtina edərək atasının dükkanında işləməyə başlayır. O, universitetdən ayrılmasının səbəbi ilə bağlı bunları deyir. Atamın dükkanı səngərdir. Pəhləvi rejimi atamın möhkəm səngərini boş qoymaq istəyir, amma bu mübarizə cəbhəsinin boş qalmasına imkan verməyəcək. Bir müddət sonra təhsilini davam etdirmək üçün Parisdən ona dəvət göndərilir. Buna görə də xalqın ümumi tətilindən və dükkanların bağlanmasından sonra Şəhid Zeynuddin atasının dükkanını bağlayır və Fransa universitetləri ilə yazışmaq qərarına gəlir. Amma o, İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin gənclərin xaricdə təhsilinin davam etdirilməsi ilə bağlı fikrini soruşduqda təhsilini davam etdirmək üçün xaricə getməkdən imtina edir. İmam rəhmətullah İranlı gənclərə İrana qayıtmağı tövsiyə etdi, çünki o deyirdi ki, İranın sizin kimi gənclərə ehtiyacı var. Pəhləvi rejiminə qarşı xalq mübarizəsinin pik həddə çatması və İslam inqilabının təşəkkül tapması ilə Şəhid Zeynuddin 1357-ci ilin abın ayında ailəsi ilə birlikdə İslam inqilabının mərkəzində siyasi mübarizələrinin yeni bir mərhələsinə başlamaq üçün Quma gəldi. Əslində o, İslam inqilabının qələbəsindən sonra cihadi yaradıcılıq qurumuna ilk cəlb olunan şəxslərdən olub. Qum İslam inqilabı keşişləri korpusunun yaradılması ilə dini və ictimai vəzifəsini yerinə yetirmək və inqilabın nailiyyətlərini qorumaq üçün bu quruma qoşulur. Qısa müddətdən sonra Sepahın müxtəlif idarələrində öz dəyərini və səriştəsini göstərdikdən sonra Qum Sepahın kəşfiyyat bölməsinin rəisi seçilir və bu çətin və ağır rolda öz vəzifələrini yerinə yetirir. İslamın bu qururlu generalı İslam İnqilabı Keşişləri Korpusunda parladıqdan sonra çətin və əsas vəzifələr ona həvalə edilir. Bu yolla Şəhid Zeynuddin bölmələrin müəyyən edilməsinə məsul şəxs seçilir və bundan sonra o, Desful Korpusu əməliyyatlarının məlumat zabiti rolunu oynayır. Daha sonra o, Susəngird əməliyyatlarının məlumat zabiti olur. Buna görə də Şəhid Zeynuddin gəncliyinin ən qızğın çağında və idarəçilik və müharibə sahəsində təcrübəsi olmamasına baxmayaraq, o illərin ən görkəmli komandirlərindən biri olur.
Xudavan, dər xeyli cəhəz Qur'an-ı Kerim mi fərmayan ki, راحتی و آسانی را موقعی نصیب انسان خواهیم کرد که در امتحان سختی ها پیروز به در آمده باشد. انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. باید در سختی ها انسان خودش رو امتحان بکنه و اگر پیروز از اون سختی ها به در آمد، خداوند یار و همراه او خواهد بود.
Şəhid Mehdi Zeynuddin Quds əməliyyatı və Xürrəmşəhrin azad edilməsi zamanı Nəsr düşərgəsinin əməliyyatı ilə bağlı məlumatlara görə məsuliyyəti öz üzərinə götürdü. Ramazan əməliyyatı zamanı o, Qum şəhərinin 17-ci Əli İbn Əbi Talib briqadasının rəisi və nəhayət 17-ci Əli İbn Əbi Talib Qum diviziyasının komandiri təyin edildi. Mehdi Zeynuddinin atası Hac Əbdürrəzzaq Zeynuddin oğlunun ən görkəmli və üstün xüsusiyyəti haqda belə deyir. Müharibənin uzun illərində şəhid Zeynuddinlə görüşəndə onun heç bir qüvvəni rədd etdiyini görmədim. Qəribə cazibə və insan yaratmaqda qeyri-addi istedada malik idi. Məsuliyyətində kimsə idarəçilik baxımından zəif olduğunu görsəydi, ondan imtina etməzdi. Onu o məsuliyyətdən uzaqlaşdırar, özü ilə əməkdaşlığa çağırardı. O zaman hara gedirdisə, onu özü ilə aparır və bu yolla onu əməli olaraq məsuliyyət ruhunu, vəzifəni yaxşı yerinə yetirməyi öyrədərdi. Sonra onu yenidən başqa yerdə istifadə edərdi. Məhz bu səxavətli ruhla hər qəlbə yol açmışdı. İslamın bu dəyərli sərdarı döyüş hissələrini çox dəqiq müəyyənləşdirirdi və İslam döyüşçülərinə rəhbərlik edirdi və bəs əskərlərinin canına sarsıdıcı zərbələr endirməyi bacarırdı. İslam döyüşçülərinin Fəthülmübin əməliyyatında əldə etdiyi uğurunun bir hissəsi onun və həmkarlarının məlumat üçün məsuliyyətdaşlığı Desful Korpusunun və əməliyyat oxlarının əməliyyatı zamanı səyləri ilə bağlıdır. O, Beytul Müqəddəs əməliyyatında böyük rol oynayıb və bu əməliyyatda Nəsr düşərgəsi əməliyyatında kəşfiyyata rəhbərlik edib. Bu dövrdə Mehdi Zeynuddin öz nəzakətini və həmkarlığını sübut etməyə bacardı və Ramazan əməliyyatında göstərdiyi şücaət və döyüş qabiliyyətinə görə Əli İbn Əbi Talib briqadasının komandiri seçildi. Əli İbn Əbi Talib briqadası Ramazan əməliyyatında manevr və cərgə qıran birliklər arasında idi və şəhid Zeynuddinin komandanlığı və rəhbərliyi altında orduya çevrilə bildi. Bu diviziya Məhərrəm, Vəl-Fəcr, Vəl-Fəcr 3 və Vəl-Fəcr 4 daxil olmaqla əksər döyüş əməliyyatlarında həlledici rol oynadı. O, döyüş səhnələrində uğurlu birləşmələrdən biri kimi parlayırdı. O zaman Sepahın komandiri olan Sərdar Rəhim Səfəvi onun haqqında belə deyir. Şəhid Mehdi Zeynuddin həm müharibə elminə, həm də İslam əxlaqına bələd olan bir komandir idi. İslam və əxlaq sahəsində bacarıqlı, döyüş meydanlarında isə iyid, rəşid, müqavimətli və güclü bir insan idi. Nəhayətdə İslamın bu nəcib sərdarı şəhid Mehdi Zeynuddin cəmi 25 yaşında olarkən Şəmsi 27 aban 1363-cü ildə qardaşı Məcid Zeynuddinlə birlikdə Kirmanşahdan Qərbi Azərbaycanın Sərdəş şəhərinə ezam olunduğu zaman Təppəsarivin bölgəsində əks inqilabçı dəstələrlə müharibə zamanı şəhadət dərəcəsinə nail olur. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Sepah komandanı elan etdiyi İran-İslam Cumhuriyyəti heç bir ölkənin təhlükəsizliyini təhdid etmir. Amerikalıların əksəriyyəti bu ölkənin İrana qarşı hərbi əməliyyatına qarşı çıxır. Mümkün vasitələrlə siyanist rejimin təcavüzü qarşısında dayanmaq lazımdır. Fars dilli şairə Məhsətinin filminin etirazlara səbəb olması. Salam dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyr olsun. Təbriz Radiosundan bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rüzay diqqətinizə çatdırım. Səhənd 2025 birgə antiterror təlimi Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin iştirakı ilə, o cümlədən Özbəkistan, Tacikistan, Rusiya, Pakistan, Qırğızistan, Çin, Qazaxıstan, Hindistan və Belarus kimi, və əlbəttə İran-İslam Cumhuriyyətinin iştirakı ilə 10 ölkənin əməliyyat qruplarının təlimi eləcə də. Azərbaycan Respublikası, Saudi Arabistanı, Oman və İraq kimi qonaq ölkələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə Şərqi Azərbaycanın Şəbistər rayonunda keçirildi. Sıfahın qurqoşunların əməliyyat üzrə müavini və Səhənd 2025 birgə antiterror təliminin komandanı Brigada Generalı Mədəni bildirdi. İran-İslam Cumhuriyyəti heç bir ölkənin təhlükəsizliyinə təhdid yaratmır və bu təlimin region ölkələrinə əsas mesajı da məhz budur. Sepahın dəniz qüvvələrinin qüdrət təlimlərində yeni dəqiq vuran raketlər təqdim olunub. Sepahın dəniz qüvvələrinin komandanı vurğulayıb. Sepahın dəniz qüvvələrinin Fars körfəzində keçirilən qüdrət təlimlərində ilk dəfə olaraq mənzili Fars körfəzinin uzunluğu qədər olan bir raketdən istifadə etdi. Pastar Ali Rıza Tengsiri bir tele müsahibədə İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sepahın Dəniz Qüvvələrinin qüdrət və yaxud iqtidar təlimlərini şərh edərkən bildirib ki, hərbi təlimlərdə nəzərdə tutulan bütün məqsədlər nəticə verdi və həyata keçdi. Amerikanın 2025-ci il Milli Təhlükəsizlik Sənədi Donald Trumpın sərt məzmunlu giriş bəyanatı ilə başlayır. Trump iddia edir ki, ölkəni faciə uçurumundan geri qaytarıb və indi əvvəl Amerika şüarı ilə Birləşmiş Ştatların dünyadakı rolunu yenidən müəyyənləşdirməyə çalışır. Sənəd həyatı maraqlara, müstəqilliyə və məhdud çəkindiriciliyə işarə edərək İranı yenidən regional təhdidlərin mərkəzi kimi təqdim edir. Lakin bu dəfə İranla bağlı istinadların sayı əvvəlki illərin sənədlərinə nisbətən daha azdır. Bu arada, Pars Today-in xəbərinə görə, statistika saytı 2025-ci ilin 5 dekabrında Amerikanın İranla bağlı son hərbi əməliyyatı barədə sorğunun nəticələrini yayıb. Bu sorğuya əsasən Amerika sakinlərinin əksəriyyəti bu ölkənin İrana qarşı son hərbi əməliyyatlarına qarşı çıxıblar. Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şorası liderlərinin bəyanatında İran adaları ilə bağlı əsassız iddialara cavab verilib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şorasının Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin İran adaları, o cümlədən Əbu Musa, Böyük Tömb və Kiçik Tömblə bağlı əsassız və yalan iddialarını təkrarlamasından təəssüf etdiyini bildirib, o şoranın 46-cı zirvə toplantısının yekun bəyanatında bu adalarla bağlı irəli sürülmüş iddiaları pisləyərək vurğuladı ki, Əbu Musa, Böyük Tömb və Kiçik Tömb İranın ayrılmaz ərazi hissələridir və onlara dair hər hansı ərazi iddiası tamamilə əsassız, etibarsız və ölkələrin ərazi bütövlüyünə, hürmət prinsipinə eləcə də yaxşı qonşuluq münasibətlərinə ziddidir. İranın bu üç ada üzərində əsrlər boyu davam edən təsirli və mübahisəsiz suverənliyini xatırladaraq bildiririk ki, bir ölkənin ərazisinin bir hissəsinə dair əsassız iddianın təkrarlanması coğrafi və tarixi reallıqları dəyişmir və hüquqi baxımdan da iddia edən tərəflər üçün heç bir haq yaratmır. Pərdis rayonunun Sepah Mətbuat Xidməti məlumatına görə rayonun kəşfiyyat təşkilatında kəşfiyyat nəzarət və yüksək ayıqlıq nəticəsində nifaqla Deməli, münafiqlərlə əlaqəli olan və şəbəkə yaratmaqlı Tehran və Əlbürz vilayətlərində ondan çox dövlət təhlükəsizlik və hərbi mərkəzə hücumlar təşkil etmiş əməliyyat qrupu Pərdis rayonunda saxlanıldı. Britaniya Ali Məhkəməsi İran Milli Neft Şirkətinin Crescent işi ilə bağlı təqdim etdiyi kassasiya şikayətini rəsmi şəkildə qeydə alaraq icraata götürüb. Bununla da Londonda Neft Sənayesi İşçilər Təqaüd Fonduna məxsus, Başlığın Təqaüd Fonduna məxsus yüksək dəyərə malik binanın müsadirəsinin qarşısına alınması üçün yeni bir imkan yaranıb. Sabiq Saudiyəli diplomat və Saudiyə Ərəbistanının Kəşfiyyat Təşkilatının keçmiş rəisi Şahzadə Türkəl Feysal, Siyonist rejimin Livana, Qəzzaya və Suriyaya qarşı intensiv hücumlarına toxunub bildirib ki, İran deyil, məhz İsrail regionu sabitliyi üçün ən böyük təhdid sayılır. Bu arada, 8 İslam ölkəsinin xarici işlər nazirləri, siyonist rəsmilərinin və keçidinin bir tərəfli açılması və qəza sakinlərinin Misirə köçürülməsi ilə bağlı son açıqlamalarından dərin narahatlıqlarını ifadə etdilər və fələstinləri torpaqlarından zorla təxliyə etmək cəhdlərini qətiyyətlə rədd etdilər. İslam ölkələri siyonist rejiminin qəzalıları zorla təxliyə etmək planı ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. Bu arada, Livan Hizbullahının baş katibi vurğulayıb ki, Livan siyonist rejimin təhlükəli və ekspansiyonist təcavüzü ilə üzləşir və bütün vasitələr və üsullarla onunla mübarizə aparmaq lazımdır. Şeyx Nəyim Qasim müqavimət və Qüds yolunun şəhidi və alimlərinin yerləri və xatirələrini əziz tutmaq məqsədi ilə Beyrutun Cənubi Zahiyyə bölgəsində keçirilən mərasimdə siyonist rejimin Livanın cənubuna qarşı intensiv təcavüzlərinə işarə etdi. O bildirdi ki, düşmən ekspansiyonistdir və mövcud olan razılaşmaya sadiq qalmamışdır. Şeyx Nəyim Qasim siyonist rejimin ekspansiyonist mahiyyəti və Livan qarşısındakı əsli hədəfləri barədə xəbərdarlıq etdi. Livan qəzeti Əl-Əxbar yüksək vəzifəli hərbi rəsmilər və komandirlər tərəfindən istifadə edilən mobil telefon sistemlərinə və nəqliyyat vasitələrinə sızma yolu ilə nigaranici təhlükəsizlik və hərbi məlumatların sızması ilə bağlı siyonist rejimin təhlükəsizlik narahatlıqlarına toxunaraq siyonist rejim təhlükəsizlik və hərbi rəsmiləri tərəfindən yeni texnologiyaların istifadəsini məhdudlaşdırmaq və izləməkdən başqa çarəsi olmadığını yazdı. Müharibə uşaqlıq dövrünü qəzda uşaqlarından oğurladı. BMT-nin uşaq fondu UNICEF-in Fələstindəki sözçüsü bildirib ki, müharibə uşaqlıq dövrünü qəza uşaqlarından oğurladı və 4000-ə yaxın uşaq qəza zolağından boşaldılmağa ehtiyac duyur. Bu arada BMT Baş Assambleyası böyük səs çoxluğu ilə Fələstini dəstəkləyən 5 qətnamə qəbul etdi və Fələstinli Məhbusları Məlumat Ofisi Mərvan Əlbərqotinin həyatı İsrail həbsxanalarında təhlükədədir deyə elan etdi və Netanyahunun həyat yoldaşının Musad rəhbərliyinə namizədlə qalmaqallı görüşü olub. Siyonist rejim başnazirinin həyat yoldaşı Sara Netanyahunun Musad rəhbərliyinə namizəd göstərilən general Roman Qofmanla onun təyinatının elanından əvvəl uzun və məxfi görüşünün üzə çıxması işqalçı siyonist rejiminin təhlükəsizlik qurumlarında yüksək vəzifələrə, təyinatlara baş nazir ailəsinin müdaxiləsi ilə əlaqədar ciddi etirazlar və suallar doğurdu. Mario Gazeti və İsrailin 13-cü telekanalı xəbər verib ki, İsrail rejiminin baş naziri Netanyahunun hərbi müşaviri və Musad rəhbərliyinə yeni namizədi olan Qofman rəsmi təyinatdan əvvəl Sara Netanyahu ilə uzun müddət davam edən bir görüş keçirib. Bu görüşün təhlükəsizlik təyinatlarının dediyimiz kimi rəsmi prosedurlarında heç bir yeri yoxdur və hazırda siyasi böhrana çevrilmişdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Xarici İşlər Nazirinin bu ölkəyə səfər ərəfəsində bildirib, İran və Azərbaycan Respublikasının qarşılıqlı maraqları sabit, gərginliksiz və proqnozlaşdırılabilən münasibətlərdədir. Onun sözlərinə görə, bu prosesi pozan hər bir amil arzuolunmaz və qeyri-addi sayılır və buna dair müvafiq həll yolları tapılmalıdır. Bununla yanaşı, dost və qonşu ölkələr arasında bəzən müəyyən məsələlərin və problemlərin ortaya çıxması təbii hal kimi qəbul edilir. Səfir qeyd edib ki, bu səfər Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin dəvəti ilə həyata keçirilir və iki ölkənin Xarici İşlər Nazirlikləri arasında müxtəlif səviyyələrdə davam edən müntəzəm məsləhətləşmələrin tərkib hissəsidir. Eko başkatibinin mavini elan etdi Araz, turizm paytaxtları siyasında qiymətləndirilmək üçün gündəmə daxil ediləcək. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının başkatibinin mavini Araz Azad İqtisadi Zonasında turizm sahəsində müşahidə olunan ciddi inkişaf və bölgənin strateji imkanlarına toxunaraq bildirib ki, Araz Azad Zonası yaxın illərdə Ekonun turizm paytaxtı kimi təqdim olunması üçün araşdırma və qiymətləndirmə siyasına daxil ediləcək. Fars dilli şairənin alçaldılması etiraz doğurdu. Azərbaycanın sabiq mədəniyyət naziri Əbülfəz Qarayevin qızı Savad Qarayevanın fars dilli şairə Məhsəti Gəncəvi haqqında çəkdiyi Məhsəti adlı qısa metrajlı filmi qalma-qala səbəb olub. Məhsəti adlı filmin narazılıq yaradan epizodları sosial şəbəkədə geniş rezonans doğurub. Filmdə Azərbaycan mentaliteti və poeziyasına qarşı açıq aydın hürmətsizlik müşahidə olunur və orada milli dəyərlər köbut şəkildə alçaldılır. Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam. Dekabrın 7-sində İran İslam Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu bu şərhlə proqnozlaşdırılmışdır. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludsuzdan, qismən buludluya dəyişərək yerli tozanaqla müşayiət olunacaq. Temperatur 7-15 dəqiqə isti olacaq. 15 dərəcə isti olacaq. Təbriz şəhərində hava yarım buludludan qismən buludluya dəyişərək buludların həcmi get-gedə artacaq. Temperatur 1-10 dərəcə İsti təşkil edəcək. Culfa şəhərində də eyni hava şəraiti müşahidə ediləcək. Temperatur 2-13 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım buludlu ötüşərək yerli çənlə müşayiət olunacaq. Ara sıra küləyə səcək. Temperatur 3-16 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişəcək. Temperatur 2-18 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuar şəhərlərində hava buludsuzdan yarım buludluya dəyişərək bəzi saatlarda küləy əsintiləri ilə müşayiət olunacaq. Temperatur Ərdəbildə 3-15 dərəcə, Biləsuarda 4-16 dərəcə isti olacaq və nəhayətdə Astara şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişəcək. Bəzi saatlarda buludların həcmi artacaq. Temperatur 9-15 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi yerlərdə az çiskinli olacağı, axşam isə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Milli hidrometrologiya xidmətindən verilən məlumata görə müləyyim şimal-qərb küləyi axşam şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaqdır. Havanın temperaturu gecə 8-11 dərəcə, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcək, lakin səhər qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının leysan karakterli olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, müləyim qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə, gündüz 10-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxta gündüz 4-7 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, nəhayətdə də diqqətinizə çatdırmalıyam ki, Bakının şəhəri vaxtı ilə dekabrın 7-si səhər saat 6:23 dəqiqədə sübh azan deyiləcək, saat 7:49 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:32 dəqiqədə günorta azanı və saat 17:30 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin.
چراغ
به قول اونا خاورمیانه، به قول ما غرب آسیا، مرگ و نیستی و جنگ وجود داره. خب جنگ و شما را این بیندازید
دیگه که بو بölgede onların tabirince yakın ve orta şerqide bizim tabirimizce ise Qərb Asiyada ölüm, yoxluq və müharibə hökm sürür. Müharibələri siz başladırsınız. Amerika müharibə yaradandır. Ümumiyyətlə, müharibələri meydana gətirən elə Amerikadır. Savaşları əmələ gətirən odur. Terrorla yanaşı müharibə alovunu da körükləyir. Bu müharibələr Bu ölümlər onların məhsuludur. Onların gördükləri işlər, Amerikanın bu bölgədə gördüyü işlər bundan ibarətdir.
İnə və payqah nizami dər keçbərəri müxtəlif eyni məndəqə rə Amerika bərək çi dərəz kər? Şümə incə çəkar dəri? İni məndəqə çə rəbdi və şümə dər?
Bu qədər hərbi bazılar nə üçündür? Amerika bu regionun müxtəlif ölkələrində niyə bu qədər hərbi bazılar təsis edir? Sizin burada nə işiniz var? Bu regionun sizə nə aidiyyatı var? Bu region buranın öz sakinlərinə məxsusdur.
Bərabərin, öncə ki, bu ormanı bəyan mövzə in şəxs bəyan kərd, həmi qələt,
Bütün bunlara əsasən, bu şəxsin açıqladığı mövqi tamamilə səhvdir. Əksəriyyəti yalandır və zorakılıqdan xəbər verir. Hərçənd zorakılıqla bəzi xalqlara təsir göstərə bilir.
Ləkən bərruyə milləti İran hər qəz təsir nəhət qədər təbiq Allah.
Amma Allahın yardımı ilə İran xalqına heç vaxt təsir edə bilməyəcək. Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və istəkli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenidə qulluğunuza gələcəyik. Hələlik, Allahın əmanında.